Еплер Адатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматты радио диңгейчилер. Шуу 2015 жылы 16 ноябрь хептенинг душанбеуни. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Шуунку программабызда Франция ислам дәүләте топорына каршы Сирияда хува дарбаларын әмәле ашырыяр. Шул бирақтын өзінде де Парижде террорчылыклы һөҗүмләр әмәле ашырмагы ярдәм берендәрен көзлөгләре һәм дәвам иттерләр. Афганстанның Түркменстан белән серфидинең колоенда ярлашкан Гундуз вилаятының рәсмиләре төбәшәҗүләрнең регионда тәэсиренең күрсәтмәү белән багылы аладыланма белдерәләр. Түркменстанның яшәүчеләренең юрдым içinde пул иверҗәк колоннарында бер вилаяттан башкасына почта аркылы ивермәү йөрнә бер-биринең телефон хасабына пул йөкләмәкә яле юллардан файдаланыяндыклары хәбәр бирләр. Моңа нәмә сәбәп булар?
Урадонунда урадян пулун муктарынын месулунун 10%-ни почта бөлүмлөрү өзүнүн кызматы үчүн чыгып алышкалар.
Чүн биз бул белек темаларда жекмежек туруп кечерип, программабыздын эсасий бөлүгүнө баштамадан озол тиядерликтер менен тааныш болуң. Франциянең хакимиятләре Париждагы һәлакчылыклы һөҗүмләрнең идеяны полициянең гечен гече тотыш йорты өнсе 168 саны йере рейд кечерәнлеген хәбәр бердләр. Ичәри эшләр министры Бернард Казню 16 ноябрьдән чыгышында 20 чадымның тусак эдләнлеген һәм 100дән көбрәк адамның үй тусаклыгының астына алынганлыгын хәбәр берди. Гөзлек чәһәрләре 13 ноябрьдә Париждагы спорт стадионында концерт залында ресторанларында дидән һөҗүмләр әмәле ашырын топорның агъзаларын һәм яраны тапма урында кечерлер. Һөҗүмде 132 адам вефат болды. Францияның учурлары Ислам дәүләте топорының Сириядагы каласы булган Ракка шәһәренә хувадан һөҗүмләр әмәле ашырыярлар. Дөнья лидерлары Париждагы һөҗүмләрнең идеяны Ислам дәүләте топорына каршы төбәшмәгә таярлык белдерделәр. Дөньяның икътисади тәйдән өсән йортларны үз ичен алган улы 20 урамасының лидерларының кечергән 2 көнлек мәслихәтенең нәтиҗәсендә террорга каршы көрәштә берк җавап бирләр. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan etti. Fransiyanın dışarı işleri ministri Laurent Fabius esasi çarelerin terörçülüğün mali üçünçülüğüne karşı güvenip durulacaktığını etti. Germanya'nın mali ministri Wolfgang Schaube 16 ayabrıda samitleden çıkışında mali operasyonların digitallaşmağı tölü hopsuluğuna düğüpten tiyade problemleri dörü diyer dedi.
Digitalisierung der Finanz Transaktionen der Finanzmärkte
Сирияда саммитта чыгыш эден Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Орсети Сириядагы харбий операцияларында өзүнсүн президент Башар Аль-Асада каршы сөйлөшкөн Сириянын арам оппозициясына дәлде Ислам дәүләте топоруна көнүктүрмөгө чакырды. Сирияда Туск 15 ноябрьден чыгышында Бирлешкен Штаттардын менен Орсиянын арасында Сирияда Ислам дәүләте экстремист топорына каршы көрөш боюнча кызматташтыгын иңген вазиптыгын айтты. Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы коалиция Сирияда Иракты 1 жылдан көбүрөөк вакыт бери хува һөҗүмлөрүн амалга ашырыяр. Орсет Сирияда хува һөҗүмлөрүн 30 сентябрда башлады. Бирлешкен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Ки Мун шу хептерде Демиргазык Корея сапаредер. Бу арада Гүн Орта Кореяның Йонхап тиядерликләр агентлыгы Бирлешкен Милләтләр Урамасының юқоры вәзипәле рәсмиесенә салгыланып хабар берәр. Май айында Бан Ки Мунның Демиргазык Корея сапары башланачак сенәтеннән бер күн өңүт ярасында ятырылыпты. Демиргазык Корея үз ядро ярагын Сина яндыгы сәбәпле Бирлешкен Милләтләр Урамасының Европа бүлешенең вә Бирлешкен Штатларның агыр санкцияларына сәбәп иделәр. Гүн Орта Кореяның Өңкі дәшәр ешлер министрі Бан Ки Мун, Бірлешен Милетлер ғорамасының Демиргазы Корея сапар едіян үтсінжі ел басшысы болып білер. Орсетте түрмеде оғылын бәбің ежесі Тәжікстанлы Зарина Юнусова өз оғылының өлімінің жекме-жек дерңелмегінің өңін алмау үшін өзінің қысағылы депортация еділенлігін айдар. Юнусова өңінің 5 айлық мерхум оғылының жеседе 16 ноябрьде душен бә елтілді. Юнусова өз оғылының кечен айда Санкт-Петербургта полиция тарапының өзінің өз адамсының елінің алынында сағдын сағы болындығыны журналистлер айтты. 5 айлық Омар Али Назаров 14 октябрьде migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıp tutsak edilen inat asının elinden alınmağının ertesi yoğaldı. Polisiya çağının demalış uğurlardan infeksiyadan ölündüğün aydar Tajikistan'ın hükümeti Orsiyatın hakimiyetlerinden çağının ölümünü dergemeği talep etti. Bebeğin ölümü Orsiyatı Tajik migrantlarının ve adam hukuklarını koruyucuların arasında protest dörüttü. Türkiye'nin hakimiyetleri Paris'de terörçülüklü hücumların amala aşırılan gün İstanbul'da ulu hücumun önünü aldılar. Polis 13. Noyabr'da İstanbul'da 5 adamı Şulsan İslam Devleti toporunun Cihacı John Atli ve yakında Birleşen Ştatların Suriye'de öldürülenlüğünü aydın sövüşücülerinin yaranı olmakta guman edilen adamı ele saldılar. İstanbul'da İslam Devleti toporu ile bağlı olmakta guman edilip tutsak edilenlerin yeni biri Britanyalı Aine Leslie Davis'te kaydıldı ve onun Siyada dışarı yurtlu tutsakların sakçısı bulunduğu haber verildi. Davis ve Beylik'i sövüşücüler Siyada'dan Türkiye'ye geçip Türkiye'nin hakimiyetleri öngalınan dil dövüşünün 132 adamın ölümüne getiren Paris'deki hücum bilen katnaşığını derin yenliğini aittiler.